Diagnóza F. Diagnóza F. Sledujeme problémové životní situace, někdy i z méně tradičních úhlů pohledu. Diagnóza F. Konkrétní příběhy a možnosti jejich řešení. Diagnóza F. Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří. Diagnóza F. Každý čtvrtek od 21 hodin s Adélou Paulí Klichkovou na Rádiu Wave.
Hezký večer. Ať už jste měli dnešní den jakýkoliv, snad jste si před usednutím k rádiu důkladně umyli ruce, případně zkontrolovali, zda se vypnuli plyn, vodu, žehličku, zamkli auto nebo dveře od bytu. V dnešní diagnoze F se vám to rozhodně bude hodit. Čeká nás díl věnovaný obsedantně kompulzivní poruše s podtitulem Stokrát umyté ruce. Povídat si o tom budu s psychoterapeutem Romanem Peškem. Dobrý večer, Romane.
Dobrý večer, zdravím posluchače.
Tak co je tedy obsedantně kompulzivní porucha? Co bychom si pod tím měli představit, abychom to nezobecňovali jenom na příliš časté mytí rukou?
Tak já bych charakterizoval obsedantně kompulzivní poruchu tak, že v podstatě se jedná o spojení obsesí a kompulzí. Obsese jsou nutkavý, vtíravý, naléhavý myšlenky, které mají často iracionální charakter. A ty působí člověku, působí velmi silnou úzkost a on si ulevuje od té úzkosti s tím, že dělá kompulze. To znamená, ty kompulze můžeme rozdělit na pozorovatelné chování, to znamená například kontrolování, umývání se, anebo jsou i skryté kompulze. To znamená, ty se dějou, jenom ty nejsou vidět, dějou se jenom v mysli pacienta a je to třeba opakování v určitém počtu třeba modlitby nebo nějaký formule. Jo, abych to možná dal do souvislosti ještě nějaký jako srozumitelnější, tak vždycky ta obsese, čili je to myšlenka nebo představa, bývá často vyvolávána nějakým podnětem, dejme tomu jako šáhnu na kliku, napadne mě myšlenka, určitě se nakazím. Často má to ten iracionální charakter, že se můžu nakazit třeba HIV.
Na klice.
Jo, to bývá ten iracionální charakter, což si často i pacienti jako uvědomují, nicméně je to tak silný, tak přesvědčivý, tak horký, ta myšlenka, že v nich zbudí velmi silnou úzkost a oni potom dělají tu kompulzi, to znamená, že se jdou třeba umýt a oplachují se v určitou dobu, docela dlouho, kolikrát. Tím pádem si uleví si, znamená, že klesne jejich úzkost a ta obsese dočasně odejde. Nicméně, takže to je krátkodobá úleva, že, která jako odstraní dočasně tu obsesi. Nicméně z dlouhodobého hlediska oni potom se za to často stydí, za to své chování, celkově zrůstá jejich napětí a zase jsou víc jako náchylní k tomu, že reagují tady tím způsobem na nějaký podnět. Že jo? To nemusí být jenom klika, ale to může i potom jako třeba v záchodový prkínko, dotýkání se prostě různých dalších předmětů.
My se vlastně k těm podnětům ještě dostaneme v průběhu příběhu, který tady dneska pro vás budu mít. Jak často se obsedantní kompulzivní porucha u nás vyskytuje?
No tak udává se zhruba 3% v populaci. To znamená, když to přepočteme na Prahu, na jeden milion, dejme tomu, tak to je nějakých 30 tisíc lidí, na republiku 300 tisíc a tak jako celosvětově 100 milionů lidí. Je pravda, mluvím o obsedantně kompulzivní poruše, jo, je pravda, že většina lidí má nějaký takový mimovolní iracionální myšlenky, ale většinou to nějak jako zvládáme, to znamená, že když odcházím třeba z bytu, tak mě může napadnout, hele, jako zavřel jsem kohoutky úplně v sporáku nebo zavřel jsem vodu, ale většina lidí si řekne jako, jo, to je blbost, tady to jako, jo, normálně to zavírám, ještě se jako nic nestalo a začnu třeba automaticky myslet na něco jiného A takhle to není u těch lidí prostě s obsahem kompulzivní poruchou. Jo. Tam ještě takový ten takový ten kognitivní model, jak to funguje tady podle toho modelu, čili možná k tomu se dostaneme. Já bych ještě chtěl jednou říct, aby to bylo srozumitelné. Já jsem mluvil o tom, o té odměně tou kompulzí a tou krátkodobou úlevou, která vlastně jako posiluje tu obsesi. To znamená, že ta obsese se potom jako objevuje v těch samých situacích. Potom ty obsese mají tendenci generalizovat, to znamená, že to je prostě jeden předmět, jeden podnět, potom se to rozšiřuje na další a další a další. A já někdy dávám klientům takovou jako metaforu, říkám, aby si to představili, už třeba trochu souvisí s léčbou, ale aby si to představili tak, jako když třeba jsou někde v bytě a na dveře nebo na okno škrabe kočka. Jo? To znamená, že to je jako nepříjemný. To si mohu si představit v té kočce třeba tu obsesi. A když prostě to vydrží, to znamená, že neudělají tu kompulzi, tak v tom případě neotevřou to okno a nepustí dovnitř tu kočku nebo toho psa, tak ta kočka nebo ten pes se teda bude jako vracet, ale míň a míň a nakonec třeba jako nepřijde nebo jen tak jako někdy náhodně. Ale právě ta kompulze je to, že oni otevřou to okno. Jo, to znamená, že tu kočku vlastně pustí dovnitř a jako odmění tím, jako že se dostane dovnitř a nakonec dostane nějaké jako jídlo a ta kočka právě jako začne chodit potom víc a víc a znova a znova.
Diagnóza F, diagnóza F.
Příběhy do dnešní diagnózy F jsem vytáhla z knihy Obsedantně kompulzivní porucha a jak se jí bránit od kolektivu autorů Praško, Prašková, Prašková, Šlepecký, Záleský. První z příběhů je o 19-leté Kláře. Kláře je 19, v posledních 3 letech postupně u ní narůstal strach dotknout se kliky u dveří, podat si ruku s druhým člověkem, držet se madla v dopravních prostředcích. Získala přesvědčení, že může chytit infekci, kterou pak těžce onemocní, navíc nakazí své rodiče a sestru. Proto se snaží vyhýbat všem těmto situacím a když vyhnutí není možné, dlouze si umývá ruce až po lokty, poté je dezinfikuje ajatinem. V koupelně tráví 3 až 4 hodiny denně. Vždy po umytí musí kohoutky důkladně postříkat vodou a opláchnout také ajatinem, protože se jich předtím dotýkala znečištěnýma rukama. Romane, trávit denně 3 až 4 hodiny umýváním rukou už je určitě za hranicí nějakého normálu. Uvědomuje si člověk s obsedantně kompulzivní poruchou, že právě tohleto konání už je přehnaný?
Já myslím, že si to uvědomujou. Že si to uvědomují, protože častokrát se jedná o jako velmi inteligentní, vzdělaný lidi. Nicméně nemůžou si pomoct. Ta myšlenka je tak přesvědčivá, tak horká, že a ta úzkost s tím spojená je tak jako intenzivní, tak nepříjemná, že mají potřebu si ulevovat právě touto kompulzi, jak jste říkala vy, to znamená tím umýváním a můžou několik hodin trávit v koupelně, že jo. Samozřejmě tady na tom příběhu je vidět to, že to je velmi jako velmi závažný v mnoha případech jako onemocnění a zasahuje negativním způsobem do pracovního života, do vztahů. Když vezmete třeba i to sprchování, jsem zažil případy, kdy žena se sprchovala 6-7 hodin denně, takže tam jsou i ty záležitosti toho ekonomického rázu, že ta voda taky samozřejmě něco stojí a tak dále a tak dále.
A jde teda skutečně v tomhle případě, nebo jde vůbec v tomhle případě o reálnou ochranu před infekcí, anebo už jde spíš o zmírnění té úzkosti?
Tak na tom případě vidíte, že to je jako velmi, velmi racionální. Já nevím, že jo, nevím, jako, jak to tam ty úplně přesně do detailu jako funguje ten mechanismus, to je vždycky jako potřeba na začátku terapie zjistit. Nicméně bych řekl tedy k tomu, že jako lidi s obsedantně kompulzivní poruchou mají takový jako způsob uvažování a myšlení, že hodně přeceňujou pravděpodobnost třeba onemocnění HIV, jo, než většina populace. Zároveň jako přeceňují ty negativní důsledky, kdyby se to stalo, Takže to je přeceňování tady těch dvou oblastí a zároveň je jako podceňování, podceňují sami sebe, že v případě, že by k nějaké jako události došlo, že by to zvládali. Možná ještě obecně, abych se k tomu dostal, jak to je takový jako obecný motiv, že jo, ty obsedantně kompulzivní poruchy, že se vlastně jedná o to, že to je spojený s nějakým pocitem nebo s obavou z nějakého zanedbání nebo ohrožení, jo, a pokud by k tomu došlo, tak to bude mít jako velmi katastrofické následky. To jsou takové jako schémata často u lidí s obsedantně kompulzivní poruchou, a oni vlastně uvažují, často to je spojený, že to je takový ten model kognitivní terapie nebo kognitivně behaviorální terapie, že tam jsou takový často zakořeněný schémata, které jsou aktivovaný v nějakým stresu, často jsou získávány na základě negativních zážitků z dětství nebo tam jsou výchovný vlivy, protože se ví, že myslím, že asi 30% se udává, že tyto klienti nebo pacienti mají někoho příbuznýho, kdo měl podobné potíže nebo měl obecně nějaký psychický potíže.
A znamená to, že by to bylo teda dědiční, nebo že si to spíš jako okoukají od sebe?
Já myslím, že tam je nějaká jako ta dědičnost jako v tom smyslu, že tam je vyšší nějaká jako zranitelnost. Jo, směrem, že tam je nějaká vyšší pravděpodobnost k tomu, že tam může prostě, že tam zranit to, že může nasednout tady ta porucha, ale je to i okoukaný. Jo, oni jsou různý jako modely a často jsou takový ty schémata okoukaný, že ty rodiče prostě kontrolujou, že jo, často a tak jako nějak ty děti vypozorujou to. I ty rodiče říkají, že jsou takový ty pravidla, ty přesvědčení, že jako sebe menší chyba může vejít s nějakým jako katastrofickým důsledkům, že jo? Nebo jsou takový ty přesvědčení, že člověk by neměl mít špatný myšlenky. Pokud má špatný myšlenky, tak je špatný. To bývá často u lidí, kteří jsou nábožensky založení, tak jako velmi, velmi jako dogmaticky. Takže potom vlastně tady to schéma, tady ty přesvědčení, o kterých jsem teďka mluvil, jsou aktivovaný v době nějakého stresu. Nebo taky se setkávám s tím, že ty schémata byly aktivovány třeba užíváním drog, třeba kouřením prostě marihuany, jo, nebo užíváním halucinogenů. Tady ty schémata se potom takzvaně stane aktivní a potom, když vás taková ta mimovolní myšlenka napadne, tak ona jaksi prostě zavadí tady o to schéma, když prochází vaší hlavou a spouští obrovskou úzkost, kterou si potom jako člověk, od který si člověk právě ulevuje tou kompulzí. Ať už teda pozorovatelnou, to znamená nějakým umýváním, kontrolováním, anebo skrytou kompulzí, to znamená třeba nějakým jako počítáním duchu. No.
Diagnóza F. Poraďte se s námi o tom, co vás trápí. Každý čtvrtek od 21 hodin na Rádiu Wave.
Posloucháte Český rozhlas Rádio Wave v pořadu Diagnóza F dnes o obsedantně kompulzivní poruše. Před chvíličkou jsme končili povídání počítáním a počítat budeme i v případu Vlasty. Vlastovi je 40 let, je v plném invalidním důchodu pro obsedantně kompulzivní poruchu. Od 22 let, kdy neuspěl ve studiu na vysoké škole, začal trpět nutkavými myšlenkami, že může ublížit svojí matce. Stále ho napadá, že nemusí ovládnout svoje síly a energii a uhodí jí, takže by mohla spadnout a rozbít si hlavu. Přitom má matku rád a je na ní plně závislý. Aby tyto myšlenky zahnal, musí stále počítat různé předměty kolem sebe. Když je doma a tato myšlenka ho napadne, prochází si v hlavě seznam 60 předmětů v bytě, které každý den kontroluje, zda jsou na stejném místě. Matka nesmí s ničím hýbat. V posledních 2 letech zjistil, že pro samé počítání se už nestihne ráno obléknout, protože při oblékání každého kusu oděvu musí projít celý seznam. Čas oblékání se mu zkrátí, když matka odříká celý jeho seznam a ujistí ho, že všechny předměty jsou na svém místě. Běda však, když se matka v pořadí splete. To Vlastu nesmírně rozčílí a matka musí začít vypočítávat předměty od začátku. Romane, já bych se ráda zeptala, když mám strach z infekce a hodně si meju ruce, přijde mi to v rámci možností poměrně logický. Když mám strach, že uhodím někoho blízkého a místo toho počítám 60 předmětů po bytě, to už je jako velmi iracionální. O čem to je teda, tenhle ten příběh? Jak je možný, že to takhle na sebe nasedá?
No tak vy jste, jak jste se popisovala ten příběh, já jsem tam jako zaznamenal víc věcí. Jo, tam byl ten neúspěch jako vysoká škola, že jo, což už je nějakým způsobem jako stresující událost. Myslím, já nevím, jestli to tam bylo úplně to, že to nastartovalo.
Zaznělo to tam, no.
To nastartovalo, jo, tak toto je to právě ta stresující událost, která může aktivovat ty schémata. Taky tam byla zajímavá věc, ten vztah k matce, že jo, nějaká jako zlost. To je zajímavý, protože vlastně jako je psychoanalytický model říká, že vlastně vysvětluje obsadaně kompulzivní poruchu nebo v obsese, aby byl přesnější, jako že to je obrana proti pocitům viny z nějakých jako agresivních přání a tak, že tam může být určitě problém, pravděpodobně problém nějaký ve vztahu toho syna a matky. Ještě tam bylo, co tam bylo, ještě dál, můžete mi to zopakovat trošičku? To počítání, že?
No ještě tam bylo právě to počítání těch 60 předmětů.
On se bojí, aby neublížil matce, že? On se bojí, aby neublížil matce, to znamená, tam je nějaká jako spouštěcí situace, pravděpodobně to, že je v kontaktu s tou matkou, že jo, takže zase abych to dostal do toho modelu, takže kontakt s matkou, prostě kontakt s matkou, můžu naskočit myšlenky, jako určitě bych ji mohl jako oblížit, jo, něco ji určitě udělám, bodnu ji nožem a podobně, k tomu se projeví, objeví ta úzkost a potom naskočí ta kompulze. No tady v tom případě jako to je trošku jako iracionálně, to tak jako bývá někdy.
Jako jo? Poměrně hodně. Jo, jako u té čistoty, tam mi to přijde jako relativně logický. Tam si umeju ruce a mám pocit, že se nenakazím. Pominu teda to, že AIDS se nepřenáší přes kliky, jo. Ale tohle je hodně iracionální teda.
No tak já si zase říkám, jako může se to zdát, ale se to může být nějakým jako, zase to může být nějakým schématu, jako když zavedu nějaký jako přesný pravidla, což taky bývají takový jako schémata, tak prostě to dobře dopadne. Že jo, to taky máme jako častokrát jako v hlavě, takže on to může mít tady nějaký takový schéma podobný, takže má to pravidlo, udělá si ty pravidla, že počítá, že jo. Tady v tom případě ještě bylo nějaký to zabezpečování, že jo. Máma ho ujišťuje, že jo.
Že ty předměty jsou na svém místě a když to uděláš špatně, tak... No a k tomu mě napadá, že Vlastovi pomáhá, že když mu matka předměty zopakuje a ujistí ho, že je všechno v pořádku, ale když udělá chybu, tak Vlasta zuří, tak jestli to není trošku kontraproduktivní a nepovede to k tomu, že jednou tu mámu uhodí. Takový trošku začarovaný kruh?
Těžko říct, jsem jako skeptický k tomu, že by něco k takovému došlo. Právě proto, že to jsou většinou lidi velmi citliví a bojí se toho, mají z toho strach, jako tak to neudělají většinou, jo, takže, nebo respektive jako právě proto, že se toho bojí, tak jako tak jim to brání k tomu, aby tady to udělali, že jo, jako spíš jako napadne někdo třeba z nějakou poruchou osobnosti.
A proč to vlastně naskakuje tyhle? Proč to, vy jste během písničky jste naznačoval jako jeden z důvodů, proč tyhle ty věci naskakujou, že to kreje nějaké jiné pocity, nebo proč vlastně se tyhle ty stavy rozjíždí?
Já jsem to nějak jako popisoval, toto schéma, můžete ještě trošku jako upřesnit.
No bylo to o tom, aby necítili nějaké jako nepříjemné emoce nebo něco takového, tak proto jako upadají do těch kompulzí.
Jo, je to jako ulevujou si od těch nepříjemných emocí a od toho strachu, aby neudělali to, co jim říká ta myšlenka, že, která jim prostě automaticky naskakuje v hlavě. Já možná ještě, mě tam napadá taková rozdíl, tam je to ujišťování, že to, jako, to je tak jako důležitý, že by se měl v rámci léčby, kognitivně behaviorální terapie, by se měl odstraňovat to ujišťování a často jsou edukovaný nebo informovaný blízký osoby, protože ty lidi z OCD mají tendenci vtahovat do těch svých kompulzí blízký osoby a žádat od nich ujištění, že jo? Což je jako úlevný, to je v podstatě jako to je úlevný, takže to funguje podobně jako kompulze, to ujištění, že jo? Ještě se postane to zabezpečování, že jo? Tady v tom případě prostě může být zabezpečení toho, že já nevím, že uklidí třeba, uklidí veškerý nějaký jako předměty, když je v kontaktu s matkou, tak nechce, aby v té místnosti prostě byly nějaký předměty, třeba nůž, kterým by jí mohl ublížit. A takže to je ujišťování, zabezpečování hodně častý, obsadně kompulzivní poruchy, vyhýbání, že? To znamená vyhýbání se nějakým podnětům, který by mohly být ohrožující. To znamená třeba, že má někdo vztah, že se nakazí nějakou infekcí, prostě HIV, tím, že se dotkne prostě kliky, tak jako třeba chce po příbuzných nebo po blízkých osob, aby mu otvírali dveře, vyhýbá se tomu kontaktu s klikou, nebo se nedotýkají lidi model, jo, v tramvaji a podobně. A tady to vyhýbavé chování má taky jako tendenci generalizovat. To znamená, že když začnete se vyhýbat kliky, tak potom se začnete bát víc toho mandla v tramvaji a potom si sedat prostě na záchodový prkínko nebo na obecně na veřejný toalety.
A pak už je pro vás poměrně obtížný vůbec jako fungovat.
Tak, a to si myslím, jako, že tak jako rozdíl, jako, že obecně třeba bych řekl, že jako spousta lidí, možná většina lidí má v období, kdy jako se tady ty by se dalo říct, že ty mimovolní myšlenky jako zesílí, že by se nechalo mluvit i o obsesích, ale jako bývá to v období nějakého stresu a podobně, nicméně nějak to potom jako přejde a hlavně, že je tam ten rozdíl, že OCD a co už je OCD a co už ne. To OCD, že když si vezmete třeba takový ten příklad, že když jako občas prostě každý z nás třeba má takovou jako mimovolní myšlenku, nebo většina z nás, že třeba něco prostě jako nemusel zavřít vodu prostě nebo zamknout a tak, a tak se vrátíte třeba, jdete jen 20 metrů jako od dveří, vrátíte se, zkontrolujete. Ale už to neuděláte, když jste prostě, že jo, když jste třeba hodinu na cestě z bytu tramvají do práce, že jo, když to ty lidi jako z OCD, to je tak jako svým, ta myšlenka se jich jako tak drží, že jo.
Že se prostě vrátí
a teďka, že jo, jedou dvě hodinu jako někam do práce, od bytu hodinu se potom vrací zpátky, kontrolují ty věci, to už jsou 2 hodiny.
A pak už je těžký vlastně znova fungovat v tom běžném životě, když jim to nabourává.
Jo, jako narůstá to a samozřejmě to komplikuje jako spousta oblastí běžného života, no.
Diagnóza F. Diagnóza F. Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.
Čtvrteční večer trávíte ve společnosti Radia Wave a pořadu Diagnóza F. Dnes večer si s mým hostem, psychoterapeutem Romanem Peškem, povídám o obsedantně kompulzivní poruše, také dneska pod zkratkou OCD, asi nejenom dneska. Předpokládám, že je to z angličtiny obsess compulsive disorder. Disorder. Tak,
porucha, no.
Už jsme to přeložili a pojďme zpátky k lidem, kteří mají obsedantně kompulzivní poruchu. Po jak dlouhé době se průměrně obracejí na odborníky, po jak dlouhé době, co už mají nějaký problém, zjišťují, že na to třeba sami nestačí?
No, tady to je celá zajímavá otázka, zajímavá věc. Já tak jako jsem zahlíd. A tak jako i v praxi to je nějak jako vidět, docela to tam jako potvrzuje, že to byla studie, mám za to z 90. let minulého století, že tam je docela velký prostor. Myslím, že tam vychází až nějakých 17 let od té doby, že jo, tak jako ne takový to věkový období 20 až 25 let, tak jde jako nejčastěji se tady ty problémy jako spouštějí, ale jsou to samozřejmě jako i mladší 12 let. I méně, ale tak jako mezi tou 20, 25, to je jako velice častý. No a často ty lidi jako se za to stydějí, možná jim to nedělá ani tolik jako problémy, ale stydějí se za to, pozdě vyhledávají odborníka, tady v tom případě psychiatra, takže tam je určitý prostoj. Potom teďka mám za to, že ta diagnostika jako je dobrá, lepší a spousta vlastně psychiatrů, nebo tak jako ví, o co se jedná. Ale jako stává se, že člověk se s tím potkává v praxi, že ta diagnostika prostě není úplně jako přesná, takže tam může být taky problém. Potom, že tam jako adekvátní, jako přiměřená léčba je psychofarmakoterapie, čili jako medikace. Je to velice častý, ta kombinace užívání léků s psychoterapií, tady v tom případě jako první volba toho přístupu kognitivně behaviorální terapie. Takže docela jako je i možný, že ten pacient se dostane včas k lékaři, ten udělá dobrou diagnostiku, ale není třeba dostupná ta kognitivně behaviorální terapie, jo, místně pro něj nebo tak, čili to všechno jako nějak jako narůstá ten čas a jsou tam ty prostoje samozřejmě jako čím delší je ten prostoj, tak tím se snižuje nebo tím ta prognóza je horší. Jo, myslím, že se udává jakože 50%, jako až 50%. Myslím, pacientů s OCD, že tam jako ta prognóza, že tam dochází jako zhoršení stavu, když, nebo nějaký jako třeba stabilizaci, ale v nějakých jako už jako v obtížním stavu, který narušuje nějaký běžný fungování. Takže by se dalo říct, že to je invalidizující prostě onemocnění chronický. A taky je pravda, že vlastně cílem té terapie a ty léčby a ty léky se musí užívat minimálně jeden rok, že jo, a tak. A to se kognitivně behaviorální terapie, která je založena na těch expozicích, to znamená vystavování se těm podnětům a neudělání těch kompulzí, jo. Takže to je docela jako náročná léčba.
Jak dlouho tak může trvat?
No to je různý. To je různý a záleží na tom, jak je ten pacient prostě jakým je stavu, že jo.
Tak možná odhadem. Bavíme se o lidech, kteří přijdou průměrně po 17 letech, co mají problémy, takže jim je třeba 35, už si nějak uvědomují, že je potřeba něco řešit, rozhodli se pro farmakoterapii ve spojením třeba s tou kognitivně behaviorální terapií, kterou jste zmiňoval. Stráví tam 2 měsíce nebo 2 roky? Já chápu, že je to individuální, ale pro představu pro lidi, kteří nás teď poslouchají.
Já bych řekl, že už nějak jako povědomí o ty poruše docela jako velký nebo větší, a tak jako, že to tak jako spíš jako výjimky, co můžu mluvit za svoji praxi po těch 15-17 a tak. Ale zrovna, myslím, včera jsem mluvil s pacientkou, tam měla právě tady to těch 16 let a ta byla už v invalidním důchodu.
Mm-hmm.
Jo, takže tam třeba jako ta terapie v podstatě na nějak jako udržování toho stavu, dejme tomu, a zmírňování tempa nějakého jako zhoršování. Jo. A říkám, je to jako individuální, samozřejmě čím dřív jako tam ten člověk jako přijde s těma problémama a je mu jako nasazená správná medikace a je motivovaný na sobě pracovat, to znamená v rámci toho modelu KBT.
Tak to může zvládnout,
dejme tomu, jako zvládnout, co to je zvládnout, že jo?
Aby se mu dobře žilo.
No tak, že jo, tam je důležitý jako naučit to, jak má se sebou pracovat a dejme tomu, jak nějaký stabilizace může dojít a tak jako až se zajede, bude schopný ty obsese dobře jako zvládat a naučí se fungovat jako v expozicích, dělat pravidelně ty expozice, jak to může trvat, dejme tomu, půl roku, mm-hmm. Jo, ale to jsou takové, já ty odhady jako nemám moc rád. A samozřejmě jako cílem není, že jo, jako nemít ty obsese, jo, a jako to prostě není cílem. Cílem je, jako bych řekl, jako naučit se zvládat ty obsese dřív, než ty obsese jako ovládnout toho člověka a přivedou ke kompulzím. A i když ty lidi se prostě jako naučí to zvládat a jsou docela úspěšní a jako nemají v podstatě problémy, tak potom v obdobích třeba většího stresu nebo únavy, což jako je ta otázka prevence stresu a tak dále, že takže tam jsou další prostě oblasti, na kterých je potřeba pracovat, tak se to prostě může vracet. Může se to vracet v takových jako různých jako vlnách a obdobích a tak. Ale ty lidi už vědí prostě, o co se jedná a vědí, jak na sobě pracovat a vědí prostě, že je poblíž nějaký prostě terapeut, který jako zase jim prostě pomůže třeba nějaký to obtížný období zvládnout. No.
Diagnóza F.
Dnešní diagnózu F věnujeme obsedantně kompulzivní poruše. Posloucháte nás buď ve čtvrtek večer v premiéře, anebo v repríze v pondělí mezi 2. a 3. hodinou ráno. Ať už jste si dobře umyli předtím ruce, či nikoliv, stále tu mám mého dnešního hosta Romana Peška, psychoterapeuta. Romane, už jsme si třeba uvědomili, že máme nějaký problém, přijdeme možná třeba k vám. Hmm. Co se tam s náma bude dít, jak ta léčba probíhá, co se nám tam stane.
Jo, ještě možná, ještě jsem mluvil léčbě, tak ještě možná bylo dobrý říct, že tady to taky už je docela dobře jako prozkoumaný a že ty výsledky těch studií říkají, že vlastně nejčastější obsese jako souvisejí s, to jsou ty myšlenky nutkavý, že jo, tak představy. Takže ty souvisejí jako s nějakým jako zanedbáním, to znamená prostě, abych jako něco prostě jako nezanedbal, že jo, abych jako nenechal puštěnou vodu prostě, abych nenechal otevřený koutky od plynového sporáku a tak dále. Potom jsou častý ty obsese spojený s nějakou kontaminací, že jo, nějakým znečištěním prostě, že jo, nakažením se a tak. Potom je taky patologická váhovost. Docela zajímavý s tím, jako, s tím jsem se taky jako setkal nebo se setkávám, a to je takový, to jako, takový váhání a jako přemítání prostě nad tím, jako jestli třeba tady to, co dělám, jestli to dělám, jestli mě to baví, jestli prostě jako bych neměl dělat něco jiného a tak dále. S tím se taky jako lze setkat. A u těch kompulzí, že to se potom se říká potom jako ruminace, to znamená, to je takový to pořád jako přemítání, pořád na nějakým tématem stereotypní přemítání.
A nějakým filozofickým samozřejmě.
Taky, jo, ale to je jestli rozhodování se prostě, jestli tady to zrovna dělám, jestli bych to měl dělat, jestli bych neměl dělat něco jiného. A potom ty kompulze jsou často teda spojený s tím kontrolováním, že jo, umýváním a potom takový ty skrytý kompulze. Vlastně jste říkala ten příklad, toho
s tím počítání,
ale to může být i v duchu, že jo, jako, nebo opakování nějakých formulek a modliteb, Otčenáš a podobně, že jo. Takže tak. Jak co se týče, já se vrátím k té léčbě, takže ta léčba je expoziční, to znamená, že vlastně podstata té léčby spočívá na tom, že se prostě, že se ten pacient jako vystaví se tomu podnětu, který v něm vzbudí tu obsesi, vyvolá obsesi, která je spojená, že s tou úzkostí, nebo neudělá tu kompulzi, to znamená zamezení prostě té kompulze a čeká se na to, jako až poklesne ta úzkost.
Takže v překladu, vy tam sedíte spolu v místnosti, on jde ke klice, chytne za kliku, otevře dveře, zavře dveře, sedne si a neumeje si ruce.
Tak, dá se to takhle jako zjednodušeně říct. On ještě je důležitý jako postupně ty expozice, tak aby ten pacient jako zvládal, to znamená, jako, i když se dělá tady to zaplavení taky, ale zpravda se dělá to, že se udělá seznam podle obtížnosti a pak se začíná už třeba trošku jako obtížnější expozicí. Dobrý je ten model toho terapeuta, který by tak jako měl udělat to samý, prostě jo, jako ten vystavit se tomu podnětu a být s tím pacientem. Dělá se to hodně v terénu, i to znamená, že se chodí do domácího prostředí, protože to je obtížně jako přenositelný. To znamená, když to uděláte někde jinde tu expozici, tak potom často je větší problém to udělat v nějakém prostředí domácím, čili jako výhodnější to dělat v tom domácím prostředí. A čeká se, a vlastně pacient si musí zažít, že o tu úlevu, že v podstatě se nic jako nestane a že se ta úzkost jako sníží. Jo, trvá to jako různě, prostě do 2 hodin zpravidla, jo, i kratší dobu, ale jsou i prostě expozice, které trvají delší dobu, takže to je expoziční léčba, čili vystavování se těm podnětům a zamezení kompulze nebo nějakému rituálu, že jo, to je trošku jako složitější, ale to se taky jako dělá, je zamezení těm mentálním kompulzím a rituálům, zamezení vyhýbavému chování, to znamená, že ty lidi prostě by se neměli vyhýbat, měli by zpátky se prostě vracet a absolvovat a exponovat se těm situacím, kterým se vyhýbají, zabezpečovací chování prostě eliminovat, že? A to znamená, pokud žena má třeba myšlenku, jako když je v kuchyni, že třeba může bodnout, ublížit svýmu dítěti, jo, tak jako zabezpečovací chování, že třeba, že buď tam nemá žádný nože v kuchyni, nebo když něco dělá s nožem, tak to dítě prostě musí být v jiný místnosti, jo. Takže v podstatě zabezpečit. Takže potom vlastně expozice je taková, že ta žena prostě v té úzkosti třeba krájí cibuli a vedle je to dítě, že jo. Takže ta expozice v ní vzbuzuje jako velkou úzkost, je to vlastně zabraňování zabezpečovacímu chování. No a potom vlastně jsme říkali to ujišťování. To znamená, že často ty rodinní příslušníci jsou edukovaní. Já se snažím, pokud je to trošičku možné, jako vtáhnout nějaký blízký osoby, aby pomáhali s těma expozicema klientům, aby jim nedávali ujištění. To znamená prostě, ale jako zavřel jsem ty kohoutky, jako když odcházíte s někým prostě, že jo, jako jo, nebo tak.
Tak ujištění je, jo, zavřel.
Jo, nebo i prostě bude to je v pohodě, to je dobrý a tak.
Čili... A v tu chvíli má rodina teda odpovědět.
No, víš, třeba jako terapeut mi říkal, jako já ti to ujištění nemůžu dát. Jo, jako prostě není to terapeutický a jako ještě muset jako zvládnout, tak já ti to ujištění prostě nedám.
Jo, takže... Prostě to nebudeš vědět. Jasně, jestli jsou kohoutky zavřený.
No, takže to je vlastně to ujištění, taky to je vlastně úlevný, takže vlastně tady ta úleva se taky odstraňuje, no. Takže to asi to je podstatné. Potom jsou taky ty expozice katastrofickému scénáři, čili prostě někdy se lidi vystavují tomu, že to se napíše a potom se to čte nebo se to nahrává na kazetu. To znamená, co nejhoršího by se mohlo teda stát, jako jo, to znamená, že si fakt jako představu, tak to tam vyhořelo doma, nebo jak člověk se nakazil prostě HIV, že jo, a jak jako zůstal sám a někde jako všichni ho opustili a někde zůstal jako umíral jako bezdomovec někde prostě na u popelnic a tak, že jo, či se to jako katastrofický scénář, protože třeba to HIV, že jo, to je takový hodně jako stigmatizující prostě, že jo, jako pořád to mají jako lidi v sobě, že to je prostě hodně, že to znamená, že prostě že to je nějaká jako špína, že to je toxikoma nebo promiskuitní člověk a tak dále, čili tady to hodně jako nasadá na takový ty schémata toho strachu prostě z opuštění, že jo, a že stane sám, takže potom vystavování se tady tomu scénáři, což taky zbuzuje úzkost, ale v podstatě za sebe dostane, to ten člověk za sebe dostane ten strach, který potlačuje a ty důsledky, který potlačuje, takže se to vlastně zvědomí a on se tomu vystaví a potom často ty lidi zjišťují, že jo, když se tomu vystavují, že to je hodně jako přehnaný a iracionální ten katastrofický scénář a tak a působí jim to celkově úlevu, no.
Romane, dnes už se nám toho do diagnózy FO obsedantně kompulzivní poruše víc nevejde. Tak jestli vás můžu poprosit o nějaký vzkaz lidem, kteří nás poslouchají a zvažují, že zřejmě mají problém s OCD.
Jo, tak myslím, že je dobrý nějak jako si uvědomit, že se jedná prostě o nemoc, která prostě je relativně častá, je spojená prostě s nějakýma nutkavýma, naléhavýma myšlenkama, který teda jsou hodně horký, to znamená spojený s úzkostí. A pokud se objevují velice často a ještě jsou spojený s nějakýma jako rituálama, které trvají dlouhou dobu a lidem zasahují prostě do života běžného, tak ať jako neváhají prostě navštívit jako lékaře, psychiatra a sdělit mu tady ty potíže a nějakým způsobem ho požádat i o doporučení. Ty lékaři můžou sami dělat psychoterapii, takže nebo doporučení nějakého terapeuta. A ať se to určitě jako nestydějí, protože tam je často ten stud, protože ty lidi si uvědomují, že to je velmi jako iracionální, ať navštíví lékaře a požádají o pomoc. Velice pěkně tady píše, můžu si něco o tom přečíst, že jo, u nás jako předník a kognitivní behaviorální terapeut Jano Praško, tam píše hezky, to jsou ty publikace, to jste vy zmiňovali. A tak prostě nebát se a dojít si prostě za odborníkem. Je to prostě dobře, je to dobře léčitelný, ale je potřeba to chytit včas, dokud to není moc jako rozjetý.
Výborně. Tak chytejte, pokud máte pocit, že je potřeba chytat. A to je z dnešní diagnózy vše. Romane, já vám děkuju za rozhovor. Vám, milí posluchači, samozřejmě za společnost a připomínám, že na wave.cz najdete záznam dnešního rozhovoru. Najdete tam také odkaz na publikaci, kterou jsem tady dneska zmiňovala a najdete tam také nějaké základní informace o obsedantně kompulzivní poruše. Příští týden si budeme povídat o transsexualitě a mým hostem bude paní doktorka Hanka Fivková. Romane, díky, hezký večer.
Děkuji za pozvání.
Diagnóza F. Poradenský magazín Rádia Waves s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty. Diagnóza F. Každý čtvrtek od 9 večer otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.